Žūrija vienbalsīgi lēma par cilvēku, kuram tiks piešķirta balva. Bet pagaidām tas paliek noslēpums līdz 21. augustam. Bija, protams, daudz kandidātu. Sākumā lēnām, lēnām atsijājās, tad vēl, un tā bija tāda sarežģītiešana uz šo vienu konkrēto cilvēku. Bet beigās bija vienbalsīgi gan kluba valdē, gan pēc tam virsot jau žūrijā. Un lūk, par to man ir liels gandarījums, ka tas mums ir izdevies. Un es ceru, ka sabiedrība būs priecīga uzzinot, kurš tad ir tas, kurš iegūs šo valstiskumu balvu, jo mums ir arī ļoti svarīgs, kā toreiz bija tā šodien, kā pret šo balvu, gan pret bijušiem augstākās padomes deputātiem. Kāda ir sabiedrības doma un sabiedrības attieksme? Balva būs ikgadēji, vienreiz gadā, 21. augustā.